bil-pinzell u bl-iskarpell. L-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Prezentazzjoni ta' Joe Perotta flimkien ma' professur Kiċi Beras, kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Jien Joe Perotta flimkien ma' ħabib tiegħi professur Kiċi Beras. Inselmulkom u nistetnukom biex tinaqdu magħna għal programm ieħor f'din is-serje bil-pinzell u bl-iskarpell l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u 18 u di darba fl-aħħar wasalna għall-iskarpell. Inna ħafna dejjem bil-pinzell, imlejtni kull niżeba kemm għalhekk titkellem f'dar programmi, issa setta tfal ftit traf tal-ġebel ukollu tafal. Illum kif wedna s-semmija tagħna fil-programm li għadda se nitkellmu dwar l-iskultur Malti, Melchiorre Gafa. Issa, Melchiorre Gafa, ħafna drabi nsibu wkoll Melchiorre Kafa. Tista' tgħidli li ma hija korretta.
Li waħda ħa nużaw. Mela, għal-programm Malti nistgħu nużaw il-Melchiorre Gafa. Però internazzjonalment u f'dak li huwa meta hu kien jaħdem Ruma u dejjem irrefera lilu nnifsu u il-biografi tiegħu dejjem irreferew għalih bħala Kafa bis-si. U din hija raġuni faċli fis-sens li l-Italjan il-g u iktar faċli jgħidu lek kafa mill gafa u iktar anke dokumenti u referenzi biografiċi tal-epoka tal-1630-1650 ħafna drabi anke għaw Malta stess il-familja Gafa tkun referuta bħala il-familja Kafar iktar mill g Gafa. U firma kemm il-darba bil-si biex nifhmu Melchiorre Kafa. U f'dik li l-bibliografija internazzjonali Melchiorre Gafa huwa magħruf bħala Melchiorre Kafa.
Wel dik bibliografija internazzjonali se ssibu.
Yes, dejjem
mhux bil-ge.
Dejjem biex nisibu.
Sewa, issa.
Dik Solvenia.
Dina il-familja ta' Gafa, kif oriġinat? X'inhi l-oriġini fil-fatt?
Nafu diversi affarijiet, il-familja kienet mill-Birgu, nafu li Melchiorre Gafa twieled fl-1636, jidher li kienu biex kif ngħidu bl-Ingliż artistically inclined, għax inti biex minn familja waħda jkollu joħorġu tnejn. U t-nejn ta' stoffa u xa, kħidri għandek il-Melchiorre Gafa u l-Lorenzo Gafa leħar uħoġu minn familja wahda, allura turik bitċar li dawn kienu artistically inclined. It-nejn li huma, anka Lorenzo, biex darba nitkellmu fuq Lorenzo wkoll. Lorenzo, l-ewwel dokumenti tiegħek, Lorenzo kien iżgħar, ħanibdew minn hemm, iżgħar. Anka Lorenzo nafuh bħala perit illum, bħala arkitett. Il-bidu tiegħu huwa bħala skalpellin, huwa bħala skultur. U l-ewwel dokumenti li għandna Lorenzo Gafa huwa bħala stone carver, jiġifieri persuna li jaħdem ta' skultur. U allura naraw illi fil-kuntest ta' dawn iż-żewġ għandhom tfal qegħdin il-birgu b'xi mod lejn l-1650 ġew daħlu f'kuntest fejn għandek l-iskalpellin, stone carver. U din miex sorpriza, għax kemm in-naħa tal-Birgu, speċjalment ukoll in-naħa tal-Isla u in-naħa ta' Bormla, kienet ħabb għal dawn l-iskalpellini.
Hemmhekk ħabb fil-fatt ta' ħafna artigianat. Anke fil-injam, ħabba l-bastimenti.
Importanti ħafna prosa dak li
jgħid. Issa, dana. Aw Malta m'hemmx dubju li dan għandu isem, għaliex għamel isem Aw Malta, nibdew minn hemmhekk.
Melchiorre Gafa għandu isem Malta minħabba l-istat bi naħseb iktar statwa importanti li Aw Malta hija San Pawl
tal-Belt.
Mhux hekk, jiġifieri dik hija waħda mill-iktar statwi l-iktar naħseb statwa proċessjonali importanti li għandna fl-gżejjer Maltin. U hemm ukoll il-Madonna tar-Rużarju tad-Dumnikani tar-Rabat wieħed ma jridx. Jinsijax dik hija waħda wkoll mill-iktar statwi importanti li għandna. Allura is-San Pawl tal-Belt ta' Melchiorre Gafa jitqies bħala l-iktar ħaġa ipproduċa ikonografija importanti ħafna għal San Pawl. Ġieli jekk naraw is-San Pawl li jitkollha kważi li ġew
qabel.
qabel jew ġew wara kważi huma kollha meħudin minnu n-numru ta' kopji. N-numru ta' kopji li hawn aħna lill-istudenti dejjem ngħidulhom li inti wieħed jattestja, wieħed jevalwa jew wieħed jista' jikkwantifika.
Kemm jiġi kopjat.
Kemm huwa eżatt, kemm huwa importanti, kemm hija importanti opra tal-arti bin-numru ta' kopji li hemm tagħha. U m'hu l-ebda opra tal-arti ġewwa Malta li għandha kopji tagħha daqs is-San Pawl. L-istatwa ta' San Paolo ġewwa l-belt.
Allura xemm laqsek speċjali da'
l-istatwa? Di saret ikonika, di saret statwa ikonika. Speċjalment minħabba l-importanza ta' tradizzjoni Paolina. Ġifieri, mhux biex insemmi qaddisin oħra, wis probabbli kieku kien qaddis ieħor u mhux San Paolo, u mhux San Paolo il-belt, kieku forsi ma kienx ikollu daqshekk following, ħanejduha.
Allora ħana għax nifhmek tajjeb, forsi jiena se ninterpreta ħażin li qed tajjeb. Allora inti qed tgħid li ħafna mill-importanza ta' din l-istatwa hija ħabba li hija ta' San Pawl iktar milli l-mod kif ġiet kolpita?
L-iktar ħaġa importanti hija s-saħħa skulturika. Però il-popolarità tagħha li inti ssibha f'kull rokna mhux tal-belt, kważi f'kull dar il-belt, kważi f'kull rokna tal-belt, kważi f'kull
household importanti.
Ija minħabba tradizzjoni Paolina. Li tradizzjoni Paolina ovvjament ħatena, però ovvja li Melchiorre Gafà produċa l-iktar statwa importanti li wasslet.
Artistikament għaliex?
Artistikament, minħabba l-virtuosità tagħha, minħabba s-saħħa tal-invenzjoni tiegħu, minħabba t-terribilità li għandu San Pawl f'wiċċu, minħabba il-virtuosità tal-iskultura. Ma rridux ninsew li din ma ġiex Maġiċ skolpita u Malta, li l-istatwa Melchiorre Gafà ħadimha Ruma u bata minn Ruma. U anka dik il-ħaġa li ġiet minn Ruma, dik ġiet minn Ruma. Inti dejjem għandek din il-popolarità, din il-ħaġa prezzjuża għax ġiet minn Ruma. Jiġifieri ħafna mill-popolarità ta' Melchiorre Gafà ġewwa Malta hija ovvjament marbuta ma' l-istatwa ta' San Pawl. Issa biex immorru bil-maqlub, il-popolarità ta' Melchiorre Gafà barra minn Malta mhijiex marbuta mal-istatwa ta' San Pawl, imma mal-opri kbar importanti ħafna li jagħmel ġewwa Ruma.
Issa qabel ma tkellem fuq dak l-opri li jagħmel f'Ruma. Waħda mill-affarijiet li toltu għax dana bniedem li miet feta żgħira. Allora dana telaq minn Malta ukoll feta żgħira. U ma kinitx naħseb xi ħaġa faċli biex skultur. Biex ngħidlek mhux magħruf minn Malta imur Ruma.
Proset.
Fi żmien meta kellek nies bħal Bernini, per
il-qatta eżatt fuq rasa. Il-żbuħija tkellimna l-aħħar darba fuq Francesco Noletti. U hawnhekk kważi għandna l-istess ħaġa, però wkoll fuq skala ikbar sax il-popolarità ta' Melchiorre Gafà kienet ferm ikbar. Minta Noletti, ġifieri Melchiorre Gafà sar artist primarju, l-aqwa artist ġewwa Ruma. U hawnhekk m'aħniex qegħdin nivvintaw jew m'aħniex qegħdin nesseġeraw. Il-problema hu li dam l-aqwa artist ġewwa Ruma għal sentejn biss, tliet snin għax miet. Ġifieri din hija problema. U l-problema fl-iskultura hija hemm problemi ikbar fl-iskultura milli fil-pittura għax inti meta għandek. Dak li ngħidu pala d'altare f'dak li hija skultura, pala d'altare fl-iskultura fl-irħam jew fil-bros, wieħed għadhom 5 snin jaħdem fuqha, jiġifieri meta wieħed jiġi biex jikkwantifika x-xogħol ta' pittur ikollu korpus ta' 600 kwadru, 700 kwadru. Artisti prolifiċi, Mattia Preti, Luca Giordano, ikollhom kważi 1000. Kwadru, din ma jistax ikun li kollok skulturi kollu.
Għandek time frame involved.
Kollu 20 biċċa, 30 biċċa. Barra minn hekk, peress li inti opra tal-arti, jiġifieri opra tal-arti monumentali fl-iskultura, ħanejdu li inti għandek altar li trid tagħmlu fl-irħam. L-ewwel tagħmel il-mudell iż-żgħir u mbagħad trid tagħmel il-mudell lo grande, jew tat-tafal, jew inkella tal-karta pesta, jew tal-istakow, u mbagħad trid tmur torna l-irħam, l-irħam trid tiġi minn Carrara, trid tibgħat in-nies, xi kultant tmur inti, taraħ, trid tagħżlu, trid tistenna li qattawulek, trid dan irid jintbagħat Ruma ġifieri għaddew jaddu sena sentajn oħra, un bat trittaħdmu, un bat trittaħdmu, kollu xandek 5 snin, 6 snin, għaddi, u jista' jkun u ġara kemm il-darba, li f'dawn it-6 snin, imut il-kommittent, dak li qed iħallas għalih. U allura l-eredi xi kultant ikollok problemi mal-eredi li forsi ma jridux iħallsu jew ikomplu bl-istess proġett li ta' jista' jkun li il-kommittent jaqa' f'diffikultajiet finanzjari, allura l-proġett jeħel, u jista' jkun li jbut l-artist. U f'Merkurega fak ġara, Merkurega fa naraw illi miet l-artist meta ma kienx lesta ħafna mix-xogħlijiet tiegħu. U x-xogħlijiet tiegħu tlestgħu minn ħaddieħor. Naraw ukoll li f'okkażjonijiet oħra miet il-kommittent, li kemm miet il-kommittent ukoll l-artist. U hawnhekk jibdew jiġu ċertu problemi kbar. Però naraw illi b'Ingliż at a given point in time, fl-1665, id-dokumenti joruna b'mod ċar li Merkurega fa kien l-iskultur primarju wara Bernini. Ġewwa Ruma, u meta Bernini mar Franza, għax kien majjat minn Louis XIV, Louis XIV, biex jaħdem fuq il-proġett tal-Louvre, jiġifieri mar hemm għal numru ta' xhur. L-iktar skultur importanti ġewwa Ruma kien dan il-Malti Merkurega fa. Li hawnhekk ħakonna l-opportunità nitkellmu fuq kemm kien importanti Merkurega fa ġewwa Ruma.
Spjega li daqs xandina, xina. Ma nafx il-semja s-sibu ix xiraqxin diffiċ li bħali u koll biex jifima. Fil-kontest ta' żmienu, da' sal dal-bniedem hemmhekk Ruma.
Ekku.
Ma jafu ħadd.
Din inkredibbli.
U fi żmien sentej tliet snin. Jista' biex iruħu bħala dement to go to.
Eżatt.
Għaxxur.
Eżatt.
Kif sar?
Mela,
din-bidla.
Eżatt. Din hija xi ħaġa li timmeravigljak fuq Merkurega fa. Għax inti għandek. Artist li jiġi minn Malta, issa, ok, naħseb, jina naħseb, u l-ipotezi, miex ipotezi, flarax, l-ħar darba tkellimna fuq il-metodologija. Kif inti ħat prova mil-fatti li għandek.
Kif tibni l-istoria.
Tibni l-istoria, tibni l-argument tijak. Allura, inti trittejt, nistaqsu diversi mistoqsijiet. Kif mar Ruma? Min ħallaslu Ruma? Min iproteġieh ġewwa Ruma? Naf biċċert, jew nafu kważi
biċċert,
min inkoraġġieh, li ma kienx fuq scholarship tal-gvern, ħanejdu għajk, li mhux il-grammastru batu Ruma, jew ħallaslu biex imur Ruma, tgħidli kif taf. Naf, għax, jeżistu wittri, li meta grammastru din id-darba Cotoner fl-1665 rid invenzjoni, rid proġett għal San Juan, għat-titular tal-katedral ta' San tal-Knisa Konventuali, għan referu għalja ta' San Juan, wara li Mattia Preti kien kważi l-esta il-volta, da Cotoner kitab l-ambasċatur tiegħu Ruma biex jabjatlu proġett tal-Bernini. Jgħidlu isma, jgħidlu għam l-favur, aħna kważi l-estejna il-proġett ta' saqaf li għati pittar Mattia Preti, issa għan għamlu proġett tal-abside, mur kellem l-Bernini biex Bernini jibat ilna proġett li jista jinħadem għaw Malta. Li huma rridu invenzjoni, rridu disin iktar mill-li xi ħaġa kompluta, rridu disin tal-Bernini. U Bernini kien nafu jibat dan it-tip ta' disinji. Da jgħidlu, l-ambasċatur jgħidlu isma' jgħidlu, forget it, insija li biċċa xogħol, għax Bernini qed jippakja biex imur Franza. Bernini, imma jgħidlu hawn ġewwa Ruma un ċerto Maltese ke l-abbja superato nel mestiere. Din hija inkredibbli. Jgħidu, hawnhekk jgħidu, kważi dikono, jgħidu kelma hi li dan għaddieħ fil-mestier aqwa minnu. U jgħidu wkoll un ċerto Maltese. Kieku dan?
Batu grammastru.
Batu grammastru. Jgħidu ismani. Jgħidu għamlek għandek l-Merkurega fa. Li jindi l-ek 6 snin tħallaslu, jew 5 snin tħallaslu l-scholarship. Mux aħjar taqdu minnon u tgħidlu. U meta jgħidlu, mela, orrajt jgħidlu, mela mur kelmu l-da Merkurega fa. U jgħidlu jibatilna proġett, jamlilna disin. U Merkurega fa jamlilna disin. Dad disini, tanti għagġu joġbuħ l-Cotoner. L-Cotoner jgħidlu. Ejdlu jaqbatu jiġi Malta. L-ambasċatur ġewwa Ruma, jgħid lill-Merkurega fa, jgħidlu isma, il-Grammastru lidek. kiku dak in vera is-sudditu tiegħu li għandu l-scholarship, Mercurica fa.
Kien jippakja jitla.
Mentri Mercurica fa jgħidu jgħidu stenna. Jgħidu għajt il-grammastru. Joqgħod fil-kju. Jiena għandi il-proġetti tiegħi. Qed naħdem għall-familja Pamfili, qed naħdem għall-Papa, qed naħdem proġetti importanti ħafna. Jgħidu joqgħod fil-kju. U jistenna. U għawitra. Imbarazzanti ħafna fejn l-ambasċatur qed jikteb il-grammastru. Għat jispiegħalu, tjeglu ismajdu, di miex kifet taħseb inta. Jena, dimmek kjallega fa kellimtu, ġi għawnek l-ambasċata, u għat jispiegħalu li dama jistax, jaqbatu jieġi kif taħseb. Jent, barra minnek dan jibza, li jek jieġi Malta, inti musa tħalliħ jieġa jieġi l-ura. U mux se jitċaqlaq minnaw, sakemm inti mattiex. Il-kelma bil-miktub, li jekk jiġi, inti ħadħallih jirritorna lura, barra minn hekk jgħidlu da, orini, karti marġab ittri mingħand numru ta' kommittenti oħrajn biex jorini fil-verità li da ma jistax jiċċaqlaq.
Għandu ħafna xogħol. Fuq dik in-nota nifqu għal ftit ħin. Jinġo Protta, nilqakom ruha għal-programm bil-pinsell u l-iskarpell l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17-18 flimkien miegħi għandi l-professur Keith Xiberras, il-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, illum qed niddiskutu lil Melchiorre Gafa, għadna kif smajna fl-ewwel parti tal-programm, biex ngħidlek il-background tiegħu kif dan minn fejn ħareġ u kif marrum, u smajna wkoll li f'Ruma f'qasir żmien. Inkredibli, dan jagħmel fama kbira. U ti twassalni għal mistoqsija oħra kien. Inti użajt kemm il-darba terminu il-fortuna kritika.
Ekko.
Il-fortuna kritika ta' Gafa x'kienet f'Ruma.
Din hija xi ħaġa importanti ħafna. Ukoll wieħed jara jew jipprova jikkwantifika kemm artist kien importanti dak li jgħidu fuq in-nies. Dak jgħidu fuq il-biografi, il-biographers, jew
il-kritiċi,
il-kidba, il-kidba fuqu. Mela, qabel ma mmorru lura għall-istorja tal-Pamfili su kif Melchiorre Gafa sar daqstant importanti f'sena sentejn da'
minn. Dak jgħidu fuq għall-Pamfili kienet wieħed mill-iktar familji importanti dak iż-żmien f'Ruma.
Għandna l-għamxallu, per eżempju, għandna l-fatt illi fl-1665 da Melchiorre Gafa ġi ipproponut biex isir il-prinċipe tal-Akkademja di San Luca, il-direttur tal-Akkademja di San Luca. L-Akkademja di San Luca kienet l-iktar akkademja, l-iktar guild prestiġjuża tal-artisti ġewwa Ruma. Ġifieri da qed jiġi proponut biex isir rettur tagħha. U din mhix xi ħaġa. Da, inti, jowa, inti
għal. Għal kollox, dana, biex nużla l-espressjoni ingliża, Johnny Come Lately.
Mhux hekk, diġà li tkun akademiku ta' San Luca hija xi ħaġa.
Unur fih
innifsu. Unur fih innifsu, aħseb u ara li tkun rettur. U di kif nafuha? Nafuha għax fil-dokumenti tal-Akkademja ta' San Luca, ta' dokument li konna sibna fil-2004, hemm entri fejn Melchiorre Gafa ma jaċċettax li jsir rettur. U allura għallu lu multa. U allura hemm entri żgħira fejn Melchiorre Gafa qed iħallas il-multa talli ma aċċettax li jsir rettur. U din hija ħaġa importanti ħafna fis-sens li wan ma aċċettax għax tant kellu xogħol. Tant kellu xogħol. U tu li torik li isma' da verament f'daqqa waħda fis-sentejn tliet snin sar l-artist primarju. Xejdu l-biografi tiegħu. Mela, naraw li mill-ewwel jiġi ikkultivat mill-Papa kważi. Il-Papa Fabio Chigi jaħtfu irid ix-xogħol tiegħu. Il-Pamfilis kienu ifissaw fih. Però il-biografi jek nieħdu l-iktar biografi importanti li kiteb fuq l-iskulturi tal-periodu, Leone Pascoli, persona da jikteb vita degli artisti. U jsemmi l-artisti l-kbar, ġibi mhux jsemmi l-artisti iżgħar. Meta jiġi fuq Melchiorre Gafà, jgħidlek lo ħaġa jtina diskrizzjoni tiegħu, jgħidilna era di bassa statura, kien da xejna, di kolor olivastro, ħafna mill-Maltin, ġifiri olive green, ġifiri ma kienx fair, ma kienx biond, biex nifhem
mediterranju. Kien samrani.
Kien samrani, mediterranju. Jgħidilna li kellu xaru okki nkavati, kellu xaru daqxej goffa, jgħidilna oħra li d-dumur malinkoniko, d-dumur malinkoniko. Jsemmija, mbagħad jgħidilna, disegnjo eccellentemente. Fid-disin kien eccellenti, eccellenti. Modellò al pari di ogni altro. F'dak li huwa l-modellatura. Jilħaq lil kulħadd. Ogni altro huma Bernini, Algardi, ġifi mhux ċekku u Peppi li qed jobroġ wara d-dib. Però mbagħad jgħidilna, nell-inventare non cedette ad alcuno. Din hija inkredibbli. Nell-inventare dik li hija
l-immaġinazzjoni artistika.
Ecco, l-immaġinazzjoni artistika ma kien jirbaħlu ħadd. Non cedette ad alcuno. U hawnhekk wieħed jibda jara fil-verità. Meta wieħed imbagħad jara x-xogħlijiet tiegħu, meta wieħed jara wkoll l-impatt tax-xogħlijiet tiegħu, aħna naraw ukoll x'għalu l-istoriċi tal-arti tas-seklu 20, Rudolf Primesberger, Jennifer Montague, Witkower, Bruce Boucher, daw li kitbu fuq Melchiorre Gafà. Jgħidulek miktar b'mod ċar li Melchiorre Gafà kien dik il-pedina, kien dak diskultur importanti li l-ewwel wieħed li ġi kien influenzat minn Bernini minn Algardi, però li telaq minn taħt il-kappa tagħhom. Jew aħna rridu naraw li f'Ruma kien hemm dawn iż-żewġ skulturi primarji, wieħed kien għadu kemm miet Alessandro Algardi u l-ieħor Bernini li kien għadu ħajja. Li dawn taħt il-kappa tagħhom l-artisti kienu jishom ma jistgħux jiċċaqalqu tant kienet.
Kważi jiġu vgati minnhom.
Tant kienu b'saħħithom u Melchiorre Gafà kien l-ewwel wieħed tal-ġenerazzjoni żgħira li xorob minn għandhom però ħareġ b'identità. Tiegħu stess. Nell-inventare non cedette ad alcuno. U Melchiorre Gafà huwa credited bħala il-persuna li mexxa il-barokk f'dak li huwa l-perjodu tardif tiegħu. Li aħna l-barokk naqsmuh fi tliet perjodi. Dak li huwa early barokk, il-barokk bikri, dak li jgħidulu high barokk, dak il-barokk tal-Bernini, u dak li huwa l-late barokk. Issa, Melchiorre Gafà huwa l-persuna li b'mod internazzjonalment huwa l-persuna li huwa ikkreditat li mexxa il-high barok f'dak li huwa il-late barok. Però il-biographers jgħidulna he died too young.
Miġu għalissa ma qtluħx għalissa għax fadallu xi jagħmel. Ħana jgħidlek jiti, dam l-affett li sibt interessanti ħafna f'dak li għad hija meta tissemmi il-biographers tiegħu. Il-fatt kif dana 400 sena wara il-fama tiegħu għada mhix mittifsa. Għax inti meta għandek dik iċ-ċaqliqa anke fil-mentalità artistika li ġġib magħha 400 sena. Li xorta dawn jibqa' isuh bħala wieħed mill-ikbar skulturi ta' żmienu.
L-ammirazzjoni li Gafà hija xi ħaġa inkredibbli. U hawnhekk iridu nidħlu fuq l-ewwel mistoqsija li illi saqsejtni. Kif dan wasal Ruma u f'daqqa waħda
sar dan. X'kien l-ewwel xogħol tiegħu dax għamel xi ħaġa bil-fors kien l-ewwel xogħol.
Mela din. Dak kollha li marru Ruma, in-nies li marru Ruma jafu fejna Pjazza Navona. Pjazza Navona hija waħda mill-isbaħ pjazzet u l-iktar pjazzet importanti. Ekku, fiċ-ċentru ta' Ruma, hemmhekk għandek il-Four Rivers Fountain, tal-Bernini, għandek il-palazz tal-Panfilis, biex ma ħaltux mal-palazz Odoria Panfili, mal-palazz l-antik tal-Panfilis, u għandek il-knisja importanti li d-disinja l-Borromini, bena Borromini ta' Sant'Agnese. Ġo Sant'Agnese, l-imbniet fl-1750, hemm ħames sculpture daughter pieces. Irbidaw l-altari, din hija fuq knisja privata Panfilis, kienet tal-familja Panfili, u emmek l-altari huma kollha tal-irħam. Jien meta inti akollok altar tal-irħam, għandek il-flus, għax barra l-invenzjoni artistika tal-artist, għandek l-ispiża enormi, enormi, din mhix l-ispiża tat-tila li inti xrajt tila, irrumblajt it-tila jew kellha tal-affresk li xrajt il-ġips, xrajt il-dana u kaħħalt bil-ġips, imma l-ispiża enormi, ma enormi ta' l-irħam, ta' dal-blokok tal-irħam li trid iġġib minn Carrara. U mhux wieħed, kwadru wieħed imma ħamsa. Jew dan inti trid tkun sinjur biex inti l-Knisja tiegħek tagħmilha kollha dak li jgħidulhom sculptured altarpieces, mela qegħdin f'nofs Ruma, fiċ-ċentru ta' Ruma, fl-iktar pjazza importanti, fil-Knisja importantissima iddiżinjata minn Boromini, tal-iktar familja importanti tal-Panfilis. U l-ewwel xogħol ta' Malchiorre Gafaġo wa Ruma huwa wieħed minn dal-altari. Imma din inkredibbli di fis-sens li aħna minħabba
dan dejjem. Jiena interrompik sekonda, kif. Għax jiena li ġieli f'moħħi meta tajdan hija l-mod. Kif xterdet aħbar li żgur kien sensazzjonali għall-artisti dak iż-żmien?
Inkredibbli, inkredibbli. Din immaġina jiena l-istudenti dejjem u anke hawnhekk inġibu jisu tal-futbol hekk din jisek għandek. Loba futbol, terġa mhux 11-a-side, 5-a-side. Champions League, minflok 11-a-side, 5-a-side, għax kien hemm ħamsa. U fil-final ta' Champions League, flok messira, jidħollok dan il-player li asħat qatt ma sema.
U impressjonar kulħadd.
U impressjonar kulħadd. Xi jfisser? Però jfisser li kemm il-coach u kemm is-sit tat-tim Abramovic jew minnu, jaf li dan il-player huwa stilla alla volja qatt ma lab u din semmenija kemm il-darba. Fil-kuntest ta' min hu l-ikbar kommittent, l-ikbar kommittent, l-ikbar patron prestiġjuż huwa dak li jirnexxielu jattira l-iskulturi primarji, Bernini dawk li u dak ukoll li jiskopri l-artist iż-żgħir.
Kif sekonna nifqu hemmhekk illum inkomplu nitkellmu fuq Melchior Gafan fil-programm l-imis, infakkar is-semija tagħna li qed tisimgħu il-programm bil-pinsellu l-iskarpell, l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17-18, min ma laħaqx il-programm jew jixtieq jerġa' jisimgħu, jista' jidħol fuq il-Malta University Broadcasting fis-sezzjoni tal-webcast u hemmhekk isibu l-isem tal-programm u tikklikjaw fuqu. Ma fadilna xejn jiena u l-ħabib tiegħi professur Kitch Berras li flinġtuq il-kon kumplement tal-jum it-tajjeb.